Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-dekabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barnonvar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi jurnalistlarga ta'til va boshqa maqsadlar bilan chet elga chiqish cheklab qo'yildi. Toshkentda Erk partiyasi qurultoy o'tkazilishiga yo'l berilmadi. 2 delegatsiyaning 10 ortiq vakili bedarak qolmoqda.
Kecha qurultoyga yetib kirish kerak edi, bugungacha hech qanaqa xabar yo'q, telefonlar o'chgan.
Shvetsiyada politsiya yana bir o'zbek qochqinini bolalarga do'q qilgani uchun hibs qildi. Farzandlarini vaqtincha shvets oilasiga olib berdi. Qish keldi, Toshkent maktab va bog'chalarida o'qituvchilar tungi navbatchilikka qolmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langanlardan biri 250 ming so'mga o'rnatilayotgan plastik elektr hisoblagichlardan gap ochdi.
Chorchigimiz plastik kerak. Bir oydan oshdi da o'tkazganiga. Oldin sutkasiga 8-10 soat berdi, hozir uzoqni 2 soatga yoryaptilar. Yetadimi?
Ozodlikda siz O'zbekistonga oid bu mavzular bilan birga shubhasiz Kiyevda markazda borayotgan voqealar bilan tanishtiramiz. Hukumat bosimlariga qaramay Kiyevda muxolifatning minglab tarafdorlari namoyishlari davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlarni ham Ukrainadagi vaziyat bilan boshlaymiz. Ukraina poytaxti Kiyevda Yevrointegratsiya tarafdorlari hukumat binolari oldida norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda. Chorshanba kuni Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov muxolifatdan siyosiy qarama-qarshilikni avj oldirishni to'xtatishni talab qildi. Chorshanba kuni Vazirlar Mahkamasi majlisida gapirgan Azarov hukumat binolarini qurshovga olgan namoyishchilarni konstitutsiya va qonunlarni buzganlikda aybdor deb topilgan har qanday odam jazolanishidan ogohlantirdi. Chorshanba kungi majlis namoyishlar hukumat binolarini blokada qilishni davom ettirayotgan bir paytda o'tkazildi. Muxolifat hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Noroziliklar Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqdi va o'tgan shanba kuni norozilikning politsiya tarafidan kuch bilan bostirilgani qarama-qarshilikni yanada kuchaytirdi. Seshanba kuni muxolifat hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasini parlamentga olib chiqdi, lekin bu tashabbus ko'pchilik deputatlar tomonidan ma'qullanmadi. 3-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Lukoil shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuvda Buxoro viloyatida umumiy qiymati 3 milliard dollarga teng gazni qayta ishlash zavodini qurish masalasi muhokama qilingan. Uchrashuvda qayd etilishicha, Lukoil shirkati mazkur loyihada boshqa xorijiy shirkatlar bilan birgalikda tuzilgan konsortsium doirasida ishtirok etadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, Lukoil shirkati shu paytgacha mamlakat neft va gaz sohalariga kiritgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari 3 milliard dollardan oshgan, jumladan joriy yilda 500 million dollar sarmoya kiritilgan. Hozirda Rossiya shirkati O'zbekistonda bir nechta loyihani amalga oshirishda ishtirok etmoqda, jumladan Xavzak, Shodi, Qo'ng'irot va Qandim gaz konlarida mahsulotni taqsimlash shartnomasi doirasida 18.5 milliard kub metr gaz qazib olingani aytilmoqda. Janubi g'arbiy Hisor va Ustyurt konlaridan esa 368.5 ming tonna neft va 2 milliard kub metr gaz qazib olingan. O'zbekistonda energetika sohasida yirik loyihalarning amalga oshirilayotganiga qaramasdan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron avj olganini ko'rish mumkin. Keyingi yillarda mamlakat aholisining aksari qishni gaz va elektr taqchilligi sharoitida o'tkazishga majbur qolgan. Bu holat joriy yilda ayniqsa avj olgan. Kuzatilyapti. 3-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi rahbari Jak Villetani qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan Jahon axborot agentligiga ko'ra, Komilov va Villeta suhbati chog'ida O'zbekiston va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan. Joriy yil aprelida Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi rahbari Iv Dakor o'z tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalariga borish dasturini to'xtatishini e'lon qilib, bunga mahbuslarni borib ko'rish yo'lida rasmiylar qo'ygan to'siqlarni vaj qilib ko'rsatgan edi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslar ahvolidan xabar olish faoliyatini 2001 yilda Toshkentda imzolangan kelishuvga binoan amalga oshirib kelgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Turkiyani 2008-yilda o'zbekistonlik qochqinlarni Eronga deportatsiya qilgani uchun 190 ming yevro miqdorida jarimaga tortdi. CNews agentligining Hurriyet Daily News nashriga tayanib 4 dekabr kuni xabar qilishicha, Yevropa sudi qarorida 19 nafar o'zbekistonlik noinsoniy sharoitda deportatsiya qilingani qayd etilgan. Sud qarorida Turkiya har bir qochqin uchun 10 ming yevro miqdorida jarima to'lashi kerakligi va arizachilarning har biriga ziyonni qoplash uchun 3350 yevro miqdorida tovon puli to'lashi aytiladi. Sud qaroriga ko'ra Turkiya hukumati 2008-yilda 4 oilaning 19 nafar a'zosini mamlakatdan chiqarib yuborishda hamda ularni qish sovug'ida 10 kun davomida Eron bilan Turkiya chegara oldi qishloqlari orqali piyoda ketishga majburlashda aybdor deb topilgan. BMT qochqinlar 2001-yilda Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston orqali Eronga kelib qolgan va BMT qochqinlar idorasidan qochqinlik maqomini olishgan. 2007-yilda ular Turkiyaga o'tishadi va 2008-yilda u yerdan Eronga deportatsiya qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarimiz matnini hoziroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kirib o'qishingiz mumkin. Marhamat, dasturimizni esa Kiyevdagi voqealar rivoji bilan boshlamoqchimiz. Kiyevda hukumatning bosimiga qaramasdan muxolifatning minglab tarafdorlari namoyishlarni davom ettirmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xorij davlatlarini Ukrainada siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirgan. Lavrov NATO tashqi ishlar vazirlarining vaziyat xususida munosabat bildirganini mantiqsiz deya baholadi. Ukrainaning o'zi esa mamlakat hukumatining Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi noroziliklar hanuz davom etmoqda. Ayni paytda bizning muxbirimiz to'lqin hozirda shu Kiyev shahrida u norozilik namoyishlarini kuzatib bormoqda. Undan olingan eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, norozilarning kattagina qismi ularning hibsga olingan safdoshlari ozodligini talab qilmoqdalar. Hozir biz muxbirimiz bilan bog'lansak-da, dastlab o'sha Kiyevdagi mustaqillik maydonida bo'layotgan voqealar rivoji bilan tanishib olsak, so'ngra bu borada o'sha dunyo davlatlari rahbarlari tomonidan berilayotgan bayonotlar tafsilotiga o'tamiz. Demak, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, barakotu.
Marhamat, To'lqinjon, gapirib bering, nima bo'lyapti hozir o'sha mustaqillik maydonida?
Ayni damda men mustaqillik maydonining chetida turibman, palakkalar qurilgan, tiklangan joylarda. Hozir minbarda bir nechta muxolifat partiyalari vakillari chiqish qildi. Bundan oldin Ukrainaning taniqli qo'shiqchisi Ruslan ham chiqib mitingchilar bilan birdam ekanini va ularni qo'llashini aytib o'tdi. Hozirda maydonning o'zida 10 mingdan oshiqroq adashmasam kishi bor, lekin ularning soni borgan sari ortib bormoqda. Va ayni damda shaharning boshqa joylarida ham mitinglar bo'lib o'tyapti. Ya'ni kecha aytib o'tgandek, prezident administratsiyasi ma'muriyati binosi oldida va hozir miting davomida hibsga olingan yoshlar va studentlarni ozod etish uchun sud binolari oldida va bosh prokuratura binosi oldida ham katta mitinglar o'tmoqda.
Endi hibsga olinish tafsilotlariga qisqacha to'xtalsangiz, nima uchun hibsga olindi, qancha kishi hibsga olindi?
Aytilishicha bugungacha 53 ta jinoiy ish qo'zg'algan. Aytilishicha hukumat ichki ishlar vazirligining Facebook sahifasida yozilishicha, ular asosan bezorilik qilgani uchun hibsga olingan miting davomida. Endi mitingchilarning, muxolifat vakillarining o'zlarining aytishicha, ular asosan miting o'qishini tashlab mitingga chiqqan, namoyishlarga chiqqan studentlar, talabalar va ular shu dekanat yoki boshqa shu oliy o'quv yurti ma'muriyatlari tarafidan ma'lumot berilib, ichki ishlarga va ular orqali hibsga olingan deyilmoqda hozir.
Tushunarli. To'lqinjon, endi hozir biz ko'proq mana shu Yevrointegratsiya tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar haqida gapiryapmiz. Bunga qarshi namoyishchilar ham bormi?
Bor. Kiyevning o'zida bunday namoyishlar o'tayotgani yo'q. Hozirda so'nggi ma'lumotlarga qaraganda bugun Donetsk shahrida, Ukrainaning Donetsk shahrida Yanukovich tarafdorlari katta maydonda yig'in o'tkazgan, miting o'tkazgan deyilyapti. Har xil ma'lumotlarga ko'ra, shu hukumat tarafdori bo'lgan ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, 15 mingga yaqin odam yig'ilgan u yerda. Mustaqil ma'lumotlarga qaraganda ular ancha oz soni, 10 mingga ham yetmagan.
Tushunarli. Endi mana bizga muttasil o'sha ertalabdan buyon suratlarni jo'natyapsiz va biz peshma-pesh bu suratlarni veb saytimizga joylashtiryapmiz. Bizni eshitayotgan tinglovchilarga yana bir marta eslatib o'tamiz. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, Kiyevda ayni jarayonni ifoda etayotgan juda ham qiziqarli suratlarimiz bilan tomosha tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari video materiallarni ham jo'natyapti To'lqinjon. Buning uchun sizga katta rahmat. Endi mana voqea joyidan kuzatyapsiz. Provokatorlar harakat haqida xabarlar bo'layotgan edi. Kuzatilyaptimi bunaqa narsalar?
Onda fonda u yer bu yerda provokatsiya harakatini qilmoqchi, yasamoqchi bo'lganlar kuzatilyapti, lekin namoyishlar hozir juda ham tashkiliy tarafdan juda ham yaxshi tashkil qilingan, yo'lga qo'yilgan va odamlarni namoyishlarni o'zlaridan tashkil topgan xavfsizlik guruhlari bor, ular nazorat qilmoqda xavfsizlikni va shunday hollarni ko'rganda, kuzatganda ular borib shunday hollarga holatni bartaraf qilishmoqda o'zlari. Chunki maydonning o'zida bunday harakatlar yo'q. Chetda shu boya aytib o'tgandek shaharning boshqa chekkalarida o'tayotgan mitinglarda shunga o'xshash harakatlar kuzatilayotgani haqida aytilyapti.
Tushunarli. Endi mana siz jo'natgan suratlarda juda qiziqarli holatlar bor, ya'ni o'sha namoyishchilarning ovqatlanishi, isinishi. Chunki mana havo ayniyapti degan xabarni berdingiz ertalab va kecha qiziq bir masala ham tilga olindi, hojatxonalarning yetishmayotganligi. Bunaqa masalalar nima bo'lyapti?
Hozirda bugun tunatishim bo'yicha hojatxonalar soni ozgina ko'paygan, shu biya tualetlar qo'yilgan maydonning uchida, bu chetida. To'g'ri, havo ozgina yomonlashdi, sovuq bo'lib qoldi kechaga qaraganda va hozir maydonning har chetida palatkalar o'rnatilgan joylarda pechkalar ham o'rnatilgan, maydonning har chetiga o'tinlar olib kelib qo'yilgan, saksovullar maydalangan. Shularni yoqib, temir bochkalarda gulxan yoqishib, isinib o'tirishibdi. Endi ashu boya suratda jo'natganimdek, har joylarda, qozonlarda, katta-katta qozonlarda borshlar pishirilmoqda va ayrim joylarda shu volontyorlar, ya'ni ko'ngillilar o'zlari yurishib, sendvichlar, boshqa piroglar, shunga o'xshagan narsalar tarqatib yuribdi xohlaganlarga.
Juda yaxshi. To'lqinjon, sizga kattakon rahmat. Mana o'sha maydonda bo'layotgan manzaralarni bizga foto suratlarda yo'lladingiz va so'zlab berar ekansiz ham ancha bizga ko'p tasavvur berdingiz. Sizga katta rahmat. Shu voqealarni kuzatishda davom eting. Demak, bu Kiyevdagi Mustaqillik maydonidan Ozodlik muxbiri To'lqinjon bilan suhbatlashdik. Ayni paytda bu Kiyevdagi Mustaqillik maydonida borayotgan norozilik namoyishlari umumiyatla tinch kayfiyatda o'tayotgani va o'sha huquq-tartibot idoralari hamda namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lmayotgani aytilmoqda. Biroq o'sha dunyo davlatlari, hukumatlar o'rtasidagi o'sha maydonnikiga bo'lgan siyosiy qarashlar tarafdorlari o'rtasidagi o'sha ziddiyatli bayonotlar hanuz davom etmoqda. Mana eng so'nggi bayonotlardan biri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovdan bo'ldi. U xorij davlatlarini Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Demak, eng so'nggi berilgan bayonotlar tafsiloti bilan endi hamkasbimiz Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat Farrux.
Rahmat. Ukraina poytaxti Kiyevda Yevrointegratsiya tarafdorlari hukumat binolari oldida norozilik namoyish larini davom ettirayotgan bir paytda bu masala chorshanba kuni Bryusselda NATO bilan Rossiya muzokaralari mavzularidan biriga ham aylandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga kelgan siyosiy bo'hron mamlakatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, NATO vakillari Kiyev muxolifat namoyishini kuch bilan bostirgani yuzasidan munosabat bildirishi sabablarini tushuna olmayotganini piching qildi.
Мы исходим из того, что это внутреннее дело Украины. Я не понимаю вот масштабов.
Biz buni Ukrainaning ichki ishi deb hisoblaymiz. Men muxolifatning ancha agressiv harakatlari ko'ramini tushuna olmayapman. Men Ukraina siyosatchilari vaziyatni konstitutsiya doirasiga qaytara oladilar degan umiddaman. Bizning pozitsiyamiz shundan iborat va barchani bu vaziyatga aralashishdan tiyilib turishga chaqiramiz, dedi Sergey Lavrov. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen chorshanba kuni yaqinning birinchi yarmida Kiyevda ro'y berayotgan hodisalarga munosabat bildirar ekan, barcha tomonlarni bosiqlik va muloqot qilishga chaqirdi. Ukraina poytaxti Kiyevda keyingi bir hafta davomida prezident Viktor Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortganiga qarshi ommaviy noroziliklar to'xtamayotir. Bu bitimga Rossiya qarshi chiqmoqda. Bitim imzolanishi kutilgan 28-29 noyabr kunlari Vilnusda o'tkazilgan Yevropa ittifoqi sammitidan bir necha kun avval qabul qilingan qaror Ukrainada 2004-yilga Zarg'aldoq inqilobidan beri eng yirik namoyishlarni keltirib chiqardi. O'tgan hafta oxirida Kiyev ko'chalariga 350,000 ortiq odam chiqdi. Chorshanba kuni Moskvada Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Yuriy Boyko bilan uchrashuv paytida Moskva Ukrainada barqarorlik va tartib hukm surishini istashini ta'kidladi. Boyko Moskvaga iqtisodiy hamkorlik, xususan Rossiya gazi narxini arzonlashtirish ilinjida borganida, Kiyevda esa Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov muxolifatni siyosiy qarama-qarshilikni avj oldirishni to'xtatishga chaqirdi.
Politsiyachilar siyosiy не маючи абсолютно никакого конструктивного плана
Hech qanday konstruktiv rejasi bo'lmagan muayyan siyosiy kuchlar ko'cha noroziliklarini, jumladan zo'ravonliklar, noqonuniy tarzda hukumat binolarining egallab olinishi va davlat idoralarini blokada qilishni boshqarmoqda. Bu jinoyatdir. Men o'zlarini ko'cha noroziliklari yetakchilari deb atayotganlardan bu jinoyatlar uchun kim javob beradi deb so'ramoqchiman. O'zlarini yetakchi deb atayotganlarni odamlar ortiga yashirilmasdan buning uchun kim javob berishini ochiq aytishga chaqiraman, dedi Ukraina hukumati rahbari. Seshanba kuni parlamentda bosh vazir Mikola Azarov hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasi ovozga qo'yildi, lekin bu tashabbus ko'pchilik deputatlar tomonidan ma'qullanmadi. Ukraina radasini nazorat qiladigan iqtidordagi mintaqalar partiyasi vakillari bu tashabbusga qarshi ovoz berdi. Shunga qaramasdan muxolifat hukumat iste'fosini talab qilishdan voz kechmasligini aytmoqda. Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yushchenko Rossiyaning Dosh telekanaliga bergan intervyusida Azarovni obro'si borligida iste'foga ketishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri muxolifatni yoqlab, Ukraina hukumatini o'z xalqining erkinlik imkoniyat va ravnaq sharoitida yashash istagiga quloq tutishga chaqirdi.
Rahmat Farruh aka, ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Kiyevda mustaqillik maydonida borayotgan noroziliklar namoyishi haqida dunyoning turli nuqtalaridan yangrayotgan rasmiy bayonotlarga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu norozilik namoyishlari boshlangandan buyon Ukraina hukumati rahbariyati va dunyo davlatlari berayotgan bayonotlar va umuman Kiyevda borayotgan noroziliklar namoyishlariga oid barcha tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Hozirgina muxbirimizdan eshitganingiz kabi, mustaqillik maydonida 10,000 yaqin norozilar, Yevrointegratsiya tarafdorlari namoyishi davom etmoqda. Bu namoyishlardan olingan juda qiziqarli suratlar, foto va video materiallarimiz www.ozodlik.org veb-saytiga peshma-pesh joylanmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bu voqealar rivojimiz bilan birga ozodlikda kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa O'zbekistonda olingan xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalistlarga ta'til va boshqa maqsadlar bilan chet elga chiqish cheklab qo'yilgani xabar qilinmoqda. Teleradio kompaniyada joriy hafta boshida majlis bo'lib o'tgan va unda ishtirok etgan jurnalistlardan birining ozodlik aytishicha, teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayevning 1193 sonli buyrug'i asosida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi xodimlari nafaqat chetga chiqish chiqmaslik, hatto xalqaro tashkilot vakillari va diplomatik korpus xodimlari bilan ham aloqa qilish mumkin emas degan bir ogohlantirib olishgan. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Abdul Iskandar.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi xodimlarining ta'til va boshqa paytlarda chet elga chiqishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlikka O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida ishlaydigan va mazkur majlisda qatnashgan manba ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, majlisni rejim va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Fazliddin Xudoyqulov olib borgan. Xudoyqulov majlis qatnashchilariga bu cheklov O'zbekiston televideniyasi xodimlari davlat sirlarini fosh qilmasligi uchun joriy qilinganini ta'kidlagan. Majlis ishtirokchisi bo'lgan Ozodlik manbasining aytishicha, Fazliddin Xudoyqulov cheklovga rioya qilmasdan o'zboshimchalik bilan chet elga chiqqanlar ishdan haydalishini urg'ulagan. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida ishlaydigan va ismi oshkor etilishini istamagan jurnalist Ozodlik bilan suhbatda MTRK xodimlari uchun joriy qilingan cheklovlar qamrovi anchayin keng ekanini bildirdi.
O'tgan yilning noyabrida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi raisi Alisher Xo'jayevning 193-chi sonli buyrug'i chiqqan. Bu hujjat asosida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi xodimlari nafaqat tashqariga chiqish chiqmaslik, hattoki xalqaro tashkilot vakillari, diplomatik korpus xodimlari bilan ham aloqa qilishi mumkin emas. O'zTV xodimi hatto birorta chet ellik bilan gaplashishi ham mumkin emas,
deydi jurnalist. Suhbatdoshga ko'ra, 193 sonli buyruqda MTRK xodimlarining O'zbekistondagi chet el jurnalistlari bilan aloqa qilmasligi borasida ham alohida band bor.
Kompaniya xodimi biror bir muxbir yoki chet ellik jurnalist bilan ruxsatsiz aloqa qilsa, darhol ishdan haydalishi haqida buyruqda alohida ta'kidlangan. Hatto ta'tilga chiqqan paytda ham bu taqiq kuchda turadi. Ta'tilga chiqqan paytda ham jurnalist rejim bo'limidan izin olmasdan chet elga chiqishi umuman mumkin emasligi ham hujjatda alohida keltirilgan,
deydi O'zTV jurnalisti. Ozodlikning MTRK'dagi manbasi ham kompaniyada 193 raqamli buyruq bo'yicha xodimlarning yurish turishi, xatti-harakati nazorat qilinayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi xodimi rejim va xavfsizlik bo'lim boshlig'i Fazliddin Xudoyqulov nomiga ariza yozib, chet elga chiqish bo'yicha izin olishi lozim. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan jurnalist esa bunday izinni olish ko'p hollarda imkonsiz ekanini aytadi.
Ruxsat bermaydi. Arizada qayerga borasan, nega borasan, kim bilan uchrashasan degan savollar bor. Bu savollarning hammasiga javob bersangiz ham baribir ruxsat bermaydi. Ammo telekompaniyadagi kichik guruh bemalol sayru sayohat qilib yuribdi,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Esonkulovalar chet el jurnalistlariga televideniyadagi qonunbuzarlikka qarshi gapirgandan keyin ishdan ketkazilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan olindi. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining 3-dekabr kuniga belgilangan qurultoyida qatnashish uchun Surxondaryo va Toshkent viloyatlaridan yo'lga chiqqan delegatsiya poytaxtga yetib bormagan. Partiya rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda erk a'zolari huquq-tartibot organlari tomonidan ushlanib, noma'lum joyda saqlab turilgani taxmin qilinayotganini aytdi. Kvorum to'planmagani sababli erk qurultoyi ham bekor qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining 3-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilishi rejalangan qurultoyida qatnashish uchun Surxondaryodan yo'lga chiqqan delegatsiya bedarak yo'qoldi. Buni 4-dekabr kuni Ozodlikka Erk partiyasi raisi Muhammad Solih ma'lum qildi.
O'tgan kuni kechqurun yo'lga chiqqan bu Shuhrat Samiyev boshchiligidagi delegatsiya 3 mashinada chiqqan, bitta Damask mashinasida. Nexia va yana bitta taksi mana shu 3 mashina deb deyishdi. Damaskda Shuhrat Samiyevning o'zi bo'lgan 8 kishi bilan, shofir bilan 8 kishi bo'lgan menimcha. Va bular o'tgan kuni kechasi chiqib, kecha qurultoyga yetib berish kerak edi. Bugungacha hech qanaqa xabar yo'q, telefonlar o'chgan,
dedi Muhammad Solih. Erk partiyasining Surxondaryo bo'limi rahbari bo'lgan Shuhrat Samiyev va partiyaning boshqa a'zolarini transport bilan ta'minlagan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda Termiz shahridan poytaxt tomon Damas'ta yo'lga chiqqan erkchilar bilan aloqa uzilib qolganini va hozirda ularning qayerda ekani noma'lumligini aytdi.
Oxirgi marta gaplashganim 2-chi o'tar kecha 9:00 Jizzaxga yetib bordi deb telefon qildi. Toshkentga borib, keyin dedi, telefon qilamiz dedi. Shu bilan non-darasiz yo'q, bilmayman qayerga ketgan. Uyga xotini bilan xotinim gaplashdim. Xotini aytadiki, Milisa bilan mahalla raislari kelib surishtirib yotibdi. Shuradan gaplashib qayerda deb. U kishi Damas va Nexia bilan ketgan edi,
dedi surxondaryolik tadbirkor. Ayni paytda Muhammad Solih Erk partiyasining qurultoyida qatnashish uchun Toshkent viloyatidan yo'lga chiqqan delegatsiya ham yo'qolganini iddao qildi.
Toshkent oblastidan bo'lgan guruhpa, bu Mirzanuvar degan do'stimizning boshchiligidagi guruhpa 10 kishi edi. Ular ham bugungacha hech qanday xabar yo'q, telefonlar o'chgan. Ularni ham taxmin qilyapmiz, qayerdadir hibsga olib, haligacha o'xshab turibdi mana 2 sutkadan beri.
Dedi Muhammad Solih. 2013-yilning 3-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining 6-chi qurultoyi o'tkazilishi rejalangan edi. Muhammad Solihga ko'ra, qurultoyiga 12 viloyatdan 70 nafar delegat taklif qilingan. Biroq kvorum to'planmagani sababli Erk partiyasi qurultoyi bekor qilingan. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining avvalgi 5-chi qurultoyi bundan 10 yil muqaddam, 2003-yilning 22-oktyabrida Toshkentda Cho'pon Ota ko'chasidagi Madaniyat saroyida o'tkazilgan edi. Hozirda Erk a'zolari o'z partiyadoshlarini qayerdaligini aniqlash borasida surishtiruv olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Endigi xabarimiz esa Shvetsiyadagi o'zbek qochqini oilasi bilan bog'liq bir xabar. Shvetsiyada yana bir o'zbek qochqinining bolasini davlat vaqtincha oiladan ajratib qo'ydi. Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik qochqinning 4 farzandini ijtimoiy himoya qilish idoralari ularning qo'shnilaridan tushgan shikoyat asosida vaqtincha shved oilalari qaramog'iga topshirdi. Bu Shvetsiyada o'zbek oilalardan farzand olib qo'yilishi bilan bog'liq yagona holat emas. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar so'nggi 7 yil ichida shunga o'xshash kamida 5 holatni esladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Shvetsiya shimolidagi Timrå shahrida yakshanba kuni o'zbek oilasi xonadonida baqir-chaqir ovozi eshitilgani, ota-onalari farzandlariga do'q qilgani haqida qo'shnilari politsiyaga arz qilgan. Shundan so'ng politsiya o'zbekistonlik er-xotinni so'roqqa olib ketib, ularning 3 qizi va 1 o'g'lini shved oilalari qaramog'iga vaqtincha topshirgan. Agar ota-onalari qo'pol munosabatda bo'lgani tasdiqlansa, Shvetsiya mahkamasi ijtimoiy himoya idoralari ularni farzandlarini butunlay olib qo'yishi tayin. Timrå shahrida yashovchi o'zbekistonlik qochqin To'lqin Xorayevning aytishicha, Shvetsiyada har qanday bola uchun birinchi g'amxo'r davlat hisoblanadi. Agar bolaga qandaydir zulm o'tkazilishi yoki ularning erkigiga xalaqit beruvchi taqiqlar qayd etilsa, davlat bolani ota-onasidan olib qo'yadi. Yosh bola otam yoki onam meni uryapti, kechqurun sayr chiqqani qo'ymayapti deb aytdimi, shu bolani tortib olish uchun bu yetarli asosdir, deydi Qorayev.
Bolalar huquqlari yerda juda ustun ko'riladi. Hamma har bir huquqdan ko'ra bolani huquqi yuqori turadi. Endi bolaga nisbatan salgina qo'polroq gapirish ham masalan ota yoki ona do'q urib yubordi. Mana shu holatda ham shved qonunlari bo'yicha bolani u oiladan sug'urib olib boshqa oilaga topshirishga haqqi bor. Agar qandaydir signal tushsa, bolaga nisbatan zo'ravonlik qilindi. Qanday signal tushsa, na sud bilan ishi bo'ladi uni, na ombudsman bilan, na boshqasi bilan, umuman hech kimdan ishi yo'q. U to'liq haqqi bor, faqat u ish olib boradi ijtimoiy ta'minot boshqarmasi bilan. Ya'ni bolalar Shvetsiyada bola bu ota-onaning mulki emas. Bu ota-ona xuddi bir ota-onaga omonat topshirib qo'yilgandek davlat mulki hisoblanadi bola.
Bu Shvetsiyada o'zbek oilalardan farzandi olib qo'yilishi bilan bog'liq yagona holat emas. Shvetsiyada yashaydigan o'zbekistonlik qochqinlar so'nggi 7 yil ichida shunga o'xshash kamida 5 holatni eslashadi.
Bu bizning o'zbek madaniyatimizga ham, afg'onlarning ham ahvoli shu, boshqa singib ketgan, shunchalik kirib ketganki bu narsa.
Nima narsa, nima?
Mana shu mentalitetda bolalar uchun mas'uliyat. Bolalar uchun ollohni oldi mas'ul bo'lmoqda. Bu narsa singib ketgan va shundan kelib chiqib shunaqa bo'lyapti.
Shvetsiyaning Timrå shahrida ishlaydigan o'zbek qochqinining 3 farzandi bundan 4 yil avval ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan edi. Shvetsiyaning Linköping shahrida yashovchi o'zbekistonlik o'z ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik qochqin joy sudlashib qaytarib oldim bolalarimni, deydi Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik qochqin. Shvetsiyaning Linköping shahrida yashovchi o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyev esa qanchalik sudlashmasin, uning 15 yoshli yakka yagona o'g'li Shohruxni shved hukumati oilasiga qaytarib bermayapti. Qo'shni Norvegiyada ham so'nggi 10 yil ichida bir nechta o'zbek oilalaridan farzandlari tortib olindi. Shvetsiyaning Göteborg shahrida yashaydigan Skandinaviya mamlakatlaridagi inson huquqlari bo'yicha qo'mita bolalar oilalardan olib qo'yilishiga qarshi ko'p yillardan buyon kurashib keladi. Ushbu qo'mita rahbari shvetsiyalik yurist Ruby Harald Klossen ozodlik bilan suhbatda birgina Shvetsiyada yiliga 20 mingdan ziyod bola oilasidan tortib olinishini aytadi.
It's like this the old slave trade. Well, formerly, the Europeans went to Africa to take people and sell them. Now you have Africans and other families coming to Sweden, and so they take them. And they even, like I said, they even take their own Swedish children.
Bu qadimdagi kul savdosi degandagi gap. Ilgari yevropaliklar Afrikadan odam olib kelib sotishgan bo'lsa, hozir Shvetsiyaga kelgan muhojirlar va hatto shved oilalari farzandlarini tortib olishyapti. Bola ota-onasidan tortib olinar ekan, bu bolaga ruhiy travma bo'ladi. Ota-onalar qo'pol munosabat qiladi deb oilasidan tortib olingan bolalar bundan-da battar ahvolga tushib qolgan holatlari ko'p uchraydi. Qabul qilib oluvchi ota-onalari tarafidan zo'rlangani hollari ham ko'p bo'lgan, deydi Ruby Harold Klosen.
When you take children from their mother and father,
yeah.
The children are traumatized. And then these foster parents say, in one case that I worked with,
hozirda Timro shahridagi shved oilasida vaqtincha yashayotgan o'shu o'zbekistonlik oila farzandlaridan biri ota-onasi ularni hech qachon urmagani, qo'shnilarining noto'g'ri da'vosiga ko'ra politsiya ularni ota-onasidan ajratib qo'yganini aytdi. Uning aytishicha, yakshanba kuni dadasi Skype'da O'zbekistondagi qarindoshlari bilan aloqa yomonligi bois baland ovozda gaplashayotgan bo'lgan, qo'shnilar uyda baqir-chaqir bo'lyapti deb tushunib politsiyaga shikoyat qilganlar. Men o'z ota-onamni bag'rida bo'lishni xohlayman, deya aytdi. O'zbekistonlik qochqinning farzandlaridan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiyadagi bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz. Veb-saytimizga kirib turing, www.ozodlik.org. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ukraina bosh vaziri muxolifatni qarama-qarshilikni avj oldirmaslikdan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Afg'oniston hukumatini xavfsizlik bitimini iloji boricha tezroq imzolashga chaqirdi. O'zbekistonda energetik bo'hron avj olgan bir paytda prezident Karimov Lukoyl prezidentini qabul qildi. Toshkent xalqaro Qizilxoch qo'mitasi bilan hamkorlikni davom ettirish niyatini bildirdi. Yevropa sudi o'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilgan Turkiyaga jarima soldi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlarimiz ozodlik.mobi saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa Rossiyada yurgan millionlab o'zbeklardan birining taqdiriga oid bir lavha. Moskva huquq-tartibot idoralari o'zbek muhojirga qarshi jinoiy ishni soxtalashtirgan iddao qilinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan ayblanuvchining yaqinlaridan biri o'zbekistonlikni pora berganlikda ayblash maxsus amaliyotida federal migratsiya xizmati va politsiya xodimlari birgalikda ishtirok etganini gapirib berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Viberova tumanida shoferlik qilib kun kechirib yurgan Azimuforovjon shu yilning 22-noyabr kuni politsiya va federal migratsiya xizmati o'tkazgan zachistka paytida rafiqasi va 5 yashar farzandi bilan politsiya bo'limiga olib kelindi. Viberova tumani 145-chi politsiya bo'limida noqonuniy istiqomat qilayotganlikda ayblangan onadan bola tortib olingan va politsiyachilar nazorati ostida noma'lum tarafga olib ketilgan, deydi Ozodlikka. Hodisa tafsilotlarini gapirib bergan ayolning ukasi Ulug'bek.
Bu bolani dedi, tekshiruv nimasiga jo'natamiz, bola qoladi dedi, bermaymiz dedi. Keyin u yerdan meni sen bu yerda kereging yo'q ekan, dokumentingni tekshirsin deb turib, tushirib yubordi meni bo'lay nima bilan. Uni ichida sen ham chiketaver deb onasini chiqarib yubordi uni ham. Bolani olib qoldi, bola yig'lab qo'rqinch holatda ikkita melisani qo'lida qoldi politsiyani qo'lida. Ishchilari olib bolani olib ketdi. Bizga uni aytgan yo'q. Onasi yig'lab qoldi. Bola bilan onani deportatsiya qilgan sudi bo'ldi. Bolani 5 kundan keyin shu sudga obordi. Billa oborib deportatsiya qilib keyin qo'shdi. Panedelnik keyin shtraf to'lasang bola bilan onasini qo'yib yuboraman deb uni ichida otasi keldi adliyaga. Kirganda shu gapni aytishgan. Shtraf keyin u qayga to'lashini bilmay shu ashi gapirgan odam Andriyanov SA degan odamga kirgan xonasiga kirib turib shuning ichida shtraf kimga to'laydi deb pul chiqargan paytda uni ushlashib sen bizga pora beryapsan deb turib dokument yozib protokol tuzishib tushunmasdan qo'l qo'yib tashlagan,
deydi pochasi politsiyachilar tuhmatiga qolganini iddao qilgan Ulug'bek. Ma'lum bo'lishicha 2-dekabr kuni Azimuforovjon Andriyanov kabinetiga kirganda politsiya xodimi allaqachon ovoz yozib oluvchi moslama bilan o'tirgan va ular o'rtasida bo'lgan suhbatni yozib olgan. Orifjonning advokati Dmitriy Karalov Ozodlikka yozuv raspechatkasida Azimovning pora berayotganini isbotlovchi biror isbot dalil yo'qligi, politsiya xodimlari uni shu gapga tortishga uringanini aytib berdi.
Потому что была прямая провокация взятки, ну это однозначно просто. Ну мой подзащитник пришёл.
У ерда пара бериш бойынша провокация болганы анык. Менин химоямдагы шахс жарима төлөшкө келген. Язып алынган аваз хам жарима торусунда болган. Politsiyachilar avvaliga Ulug'bekka 10 ming rubl jarima to'g'risida aytgan. Ota sifatida Orif soddalik qilib masalani hal etgani borgan va operativ guruh tuzog'iga tushgan. Qolaversa biz bu hodisada yana bir katta qonunbuzarlik yuzasidan taftish olib boryapmiz. Qanday asosda bola onadan ajratib olingan? Nima sababdan u 5 kun davomida garovda ushlab turilgan? Dedi Moskva shahar advokatlar kollegiyasi advokati Дмитрий Королёв. Аныкланышча, полиция 5 яшар Өзбекистан фукарасы Хожакбар Абдувалиевни көчеде топып алынган безоры бала сыфатында расмийлаштырган ва 5 күн давамында шифоханада саклаган. Адвокат сүзләргә күрә, Арифҗан Азимовка нисбатан Россия Федерациясе җинаят кодексының 291-нче моддасы 3-нче кысмы, ягъни пара бериш буенча җинаи эш ачылган. Өзбек мухаҗир айбы судда испатланса, адвокат Королёв фикричә, у 8 елгача камак җазасыга махкум ителеше мөмкин. Дмитрий Королёв бундай ҳолатларда одатда Россия судлари сўзсиз айблоувчи томон бўлган ҳуқуқ-тартибот идоралари тарафига ён босиши мумкинлигига қарамастан, курашни давом эттириш зарурлиги ва полиция ва ФМСнинг бундай қонунбузарликларни кенг жамоатчилик муҳокамасига олиб чиқиш кераклигини илова қилди. Ҳозирда депортация тўғрисида қарорни қўлга олган она-бола Москва депортация марказларидан бирида. Ularni ozodlikka chiqaraman deb pora berishga uringanlikda ayblanayotgan Orifjon esa Moskva tergov izolyatorida saqlanmoqda. Kuni kecha mahalliy sud uni 2 oyga tergov muddatiga hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik muxlislari hozirgina tilga olingan Azimovlar oilasi bilan bog'liq bir vaziyat aks etgan video lavha bilan ham tanishishlari mumkin. Biroz so'ngra bu www.ozodlik.org veb-saytiga joylanadi yoki Ozodlik Mobida ham videoni tomosha qilishingiz mumkin. Yillar o'tgan sari O'zbekistonni tark etib xorijga ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni ortgan sari turli davlatlardan birinchidan zihniyatdagi farqlar tufayli bir tarafdan o'sha davlatlardagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy jihatlarni yaxshi bilmagan mana hozirgina eshitganingiz kabi yana bir tarafdan jinoiy guruhlarning iskanjasiga tushib qolayotgan o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid ma'lumotlar ham ozodlikka ko'plab kelmoqda. Biz bu jarayonni kuzatishda davom etamiz va imkonimiz bo'lsa bunday fuqarolarga yordamlashishga harakat qilamiz. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org bizning elektron manzillarimiz. Marhamat, bunday voqealardan xabar dor bo'lsangiz bizga maktub yo'llang. Yoki +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS qiling, shuningdek bizning xabarlarimizni ozodlik.org saytida ham kuzatib boring. Ushbu to'lqinda suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydonining navbatdagi soni bugungi kechki dasturimizdan o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Ushbu eshitirishimizda mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida bahs boradi. Agar siz ha, bugun o'zbek jamiyati uchun oqsoqollar kerak degan qarashda bo'lsangiz, Skype'ning Ozod Skype manzili orqali Ozodlik tahririyatiga bog'lanib bu bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Agar siz yo'q, bizga oqsoqol kerak emas degan fikrda bo'lsangiz, Skype'ning Ozod Skype 2 manzili orqali bahsimizga qo'shiling. Bahsimiz biroz so'ngra ushbu to'lqinda boshlanadi, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan mavzularga oid lavhalar taqdimotida davom etamiz. Toshkent shahridagi barcha maktab va bolalar bog'chalarida kuzgi qishki mavsumni betalofot o'tkazish uchun maxsus shtablar tashkil qilindi. Har kuni qorovuldan tashqari 3 yoki 4 xodim tuni bilan shtabda qolib, isitish quvurlarini nazorat qilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistonda e'lon qilib boriladigan amnistiyaga oid ba'zi ma'lumotlar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati shu yilning 8-dekabrdagi Konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya aktini qabul qilishi kutilmoqda. Ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy Majlisi yuqori palatasi Konstitutsiya kuniga atalgan amnistiya masalasini 6-dekabr kungi plenar yig'ilishda ko'rib chiqadi. Bu amnistiyani kimdir umid bilan, kimdir esa xavotir bilan kutmoqda, dedi. Bu yuzadan Ozodlikka intervyu bergan toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov. Hozir u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Avvalambor, amnistiya agar buni ijrosi nazorat qilinmasa, kimga zarur bo'lsa, kerak bo'lsa, to'g'ridan biron bir manfaat, biron bir pora-mora chiqishini kutishadi. Kimga kerak emas bo'lganlar ham bor, buni teskarisi ham. Kerak emas bo'lgan odamlarga ham shunday tekinga majburan ishlataveradigan, bularni odat chiqarib olgan bu huquqshunoslarimiz bizdan. Bunda birinchi navbatda o'sha pora zudi deganlarga foydalanadi. Boshqa bir oddiy xalq foydalanishi qiyin.
Suhbatdoshimiz Shuhrat Rustamov Pirovardda bunday jinoyat ishlarining amnistiya bo'yicha yopib yuborilishining yomon taraflarini aytar ekan. Birinchidan, jinoyat jazosi qoladi va ko'p hollarda jabrlanuvchi ko'rgan zarar qoplanmaydi, deya ta'kidladi. Rustamov aytgan holatni Ozodlikka Sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan va o'zini jabrlanuvchi deb atagan 50 yoshdagi tadbirkor Akram Xilol batafsil gapirib berdi.
Mana 8-inchida amnistiya chiqadi yaqinda. Menga o'xshagan insonlar aldanib qolmasin deymanda, Ozodlik radiosi orqali shu ko'p kishilarga shuni bildirmoqchi edimda. Bittasi qarz olgandi-da menda. Qarzimni to'lolmagandi. Men uni viloyat prokuraturasiga yozib bergandim. U insonda tekshirishlar ishlar olib borgandan keyin uni bir 3 oy ushlab turishdi-yu, ko'p qarzdorligini bo'yiniga qo'yib, shu Toshkentdan kimdir katta kishilar o'rtaga tushib u odamni ozod qilib yubordi-da, menga na yetkazgan zararini to'radi. 3 oydan keyin mana bu 8-dekabr, noyabrda olib ketgan bo'lsa, yanvarning 27-larida uni qo'yib yubordi. Uni amnistiyaga ilintirib yubordi.
Menga o'xshaganlarni qon qaqshatganlar jazo olmasdan amnistiyaga tushib ozod qilinayotgandan tashvishdaman, deydi Akrom Xilolov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik tasarrufidagi mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi pochta boshlig'i 42 nafar pensionerning nafaqa va boshqa mablag'larni o'zlashtirganlikda ayblanib, prokuratura tarafidan hibsga olingan. Bu haqda ma'lumot bergan manba iddaosiga ko'ra, Ishtixon prokuraturasi pensionerlar pulini o'zlashtirgan mulozimni amnistiyaga tushirib ozod qilmoqchi.
Hech javob yo'q, pul yo'q, pensiya pul yo'q, javob bermaydi. Jin jit. Pensiya amnistiya bilan yaptiyor boshida bizni ishdi, amnistiya bilan. Amnistiya qamoq uchun chamasi, shu pulini biz pensiyasi qaytaramiz.
Ozodlik bilan suhbatlashganlarning aksariyatini aytishicha, amnistiyaning bunday maqsadlarda ishlatilishi fuqarolarning adolatga bo'lgan so'nggi ishonchini ham so'ndirmoqda. Toshkent mavzelaridagi uchastka nazirlari bo'lib ishlayotgan oddiy militsionerlar ham amnistiyani sevinib qarshilayotgani yo'q. Toshkent shahar Chilonzor tumanida militsiya noziri bo'lib ishlaydigan va o'zini Komil deb tanishtirgan militsioner Ozodlik bilan mikrofon suhbatda amnistiyadan keyin mavzeda mayda jinoyatchilik ko'payishidan xavotirini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, amnistiya bo'yicha ozod bo'lgan mayda bezorilar yana jinoyat ustida qo'lga olinib, qamoqdagi chorpaylarga qaytarilishi har yil kuzatiladi. Ammo oraliqdagi vaqt ichida ular mahalla tinchini buzishga ulgurishadi. Mashinalar ichidagi elektronik uskunalar va mashina g'ildiraklarini o'g'irlash borasida signallar ko'payadi, deydi militsiya noziri. O'zbekistonda diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan mahbuslarning oilalari har yildagi kabi afdan besamar bo'lsa ham umid qilishayotganini Ozodlik bilan suhbatda aytib kelishadi. Inson huquqlari faoli Shuhrat Rustamov ehtimoliy amnistiyaning siyosiy mahbuslarga nisbatan qo'llanilishiga jiddiy shubha qiladi.
Masalan, mana bir o'sha diniy motiv bilan yoki xizmat tahriri bu Akramdan qamalganlar bo'lsa, o'sha amnistiya chiqishga yaqin o'sha yerdagi muassasaning ichidan bir ikkitaligi nima deydi, SPPshniklar bo'ladi, undan tashqari buyrug'iga labbay deb javob beradigan laganbardorlar bo'ladi. O'shandan bir 5-6tasini sekin bir joyga yig'ishadi, bitta bir qo'l qilib, har bittasidan bitta-bittadan shikoyat yozdirib oladi, hammasi uyushtiriladi. Bu narsa darrov ishga tushadi, shu bilan o'sha amnistiyada chiqadigan odam qarabsizki bir tunga qolmay izolyatorga joylashtiriladi,
deydi Shuhrat Rustamov. Suhbatdosh O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy ayblar bilan jazo o'tayotgan 13 nafar huquq faoli jumladan Solijon Abdurahmonov, Azamjon Turg'unov, Murod Jo'rayev va Muhammad Bekcholarning amnistiyadan doimo mosuvo ekanligini aytadi. O'zbekiston tarixida siyosiy mahbuslarga nisbatan amnistiya ommaviy ravishda faqat bir marotaba 2003 yilda qo'llanilgan edi. O'shanda 3000 nafar mahbus, jumladan 391 nafar diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan mahbuslar ozodlikka chiqarilgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, shu yaqin kunlarda 6-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Yuqori palatasi Konstitutsiya kuniga atalgan amnistiya masalasini plenar yig'ilishda ko'rib chiqishi aytilmoqda, ammo bu xabar hozircha rasman tasdiqlanmadi. Xullas, 8-dekabrda Konstitutsiya kuni munosabati bilan navbatdagi amnistiya akti qabul qilinishini o'zbekistonliklar kutishda davom etmoqda. Biz bu xabar tafsilotlariga ushbu to'lqinda yana qaytamiz. Hozir esa hali va'da qilingan lavhamiz Toshkent shahridagi barcha maktab va bolalar bog'chalarida kuzgi qishki mavsumni betalofat o'tkazish uchun maxsus shtablar tashkil qilingani aytilmoqda. Har kuni qorovuldan tashqari 3 yoki 4 xodim tuni bilan shtabda qolib, isitish quvurlarini nazorat qilishga mas'ul qilinmoqda. Maktab bog'chalaridagi tungi navbatchilik mavzusini Mehribon o'rgandi.
1-noyabrdan boshlab Toshkent shahridagi barcha ta'lim maskanlarida maxsus shtablar tashkil qilindi. Shtablarda har kuni kamida 3 kishi tuni bilan navbatchilik qilyapti. Biz Toshkentdagi 10 yaqin maktab bilan bog'landik. Ularning hammasidan tashkil qilingan shtablarda muntazam tungi navbatchilik davom etyapti degan javob bo'ldi.
Bizda qorovuldan tashqari yana 2 yoki 3 kishi kechasi qolyapti. Navbatchilar kechasi bilan shtabda bo'lishadi. Ularning qo'liga barcha ekstrenni telefon qilish shart bo'lgan tashkilotlarning telefon raqamlari berilgan. Navbatchilik qilayotgan xodimlarimiz kechasi bilan sinf xonalarini aylanib, atopleniya turbalarini nazorat qilishadi. Atopleniya otilib ketgan taqdirda ular zudlik bilan kerakli joylarga qo'ng'iroq qilishi kerak,
dedi Toshkentdagi maktablardan birining direktori. Maktablardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, tunni navbatchilik o'tkazgan xodimlar uchun ertasiga dam olish berilyapti. Biz asosan metodika soatlari bo'lgan o'qituvchilarni kechasi navbatchilikka qo'yapmiz. Ertasiga ular metodikani uyda qilishadi, ya'ni o'z ustida uyda ishlaydi, dedi suhbatlashganimiz maktablardan birining direktori. Telefon orqali bog'langanimiz poytaxtdagi 10 ga yaqin bolalar bog'chasida ham xuddi shu kabi vaziyat, ya'ni ularning barchasida shtablar tashkil qilinib, bog'cha opalar tunni bog'chada o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. Men o'zim ham bir oyda 2 kun navbatchilik qildim. Kechasi qolganimizda quvurlarni birma-bir ushlab chiqardik. Ishlayaptimi, yorilib ketmadimi deb. Shtabimizda hamma narsa bor. Choy qaynatishga tefal choynak berishgan. Choynak piyola ham yetarli, dedi Toshkent bog'chalaridan birining xodimasi. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu kabi tungi navbatchilik ilk bor tashkil qilinyapti.
Bu kuzgi qishki mavsumni talafotlarsiz o'tkazish maqsadida tashkil qilingan. Har yili atopleniya otilib, sinfxonalarda avariya holatlari yuzaga kelardi. Atopleniya o'chib, qayta yonsa, shu kabi holatlar yuzaga kelgan. Bularning oldini olish maqsadida hokimiyatdan bizga yozma buyruq kelgan. Ushbu buyruq asosida shahardagi barcha maktablar va bog'chalarda shtablar tashkil qilindi,
dedi Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasining tungi navbatchiliklar uchun mas'ul mutaxassisi. Bir oy avval boshlangan navbatchilik tadbirlari qachongacha davom etishi noma'lum. Shahar boshqarmasidagi mutaxassisga ko'ra, bahor kelguncha tungi shtablar ishlashi taxmin qilinmoqda, biroq bu borada aniq ma'lumot aytilmadi hali, dedi boshqarma mutaxassisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, poytaxtdagi shifoxonalarning barchasida ham xuddi shu kabi shtablar tashkil qilinib, kechasi navbatchilikka qolgan shifokorlar yoniga santexniklar ham biriktirib berilyapti.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Agar Ozod Skype manzili orqali bugun ozodlikka bir necha daqiqalardan keyin, to'g'rirog'i 1 soatlarga yaqin muddat ichida bog'lansangiz, bahs onlayn eshitirishimizda qatnashishingiz mumkin. Unda bugungi o'zbek jamiyati uchun mahalla oqsoqollari kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida bahs boradi. Ha, mahalla oqsoqollari kerak desangiz, Ozod Skype manziliga bog'laning. Agar yo'q, shart emas desangiz, Ozod Skype 2 manziliga bog'lanib bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan xabar. Qirg'izistonda O'sh shahri nobarqarorlik o'chog'i bo'lib qolmoqda. Bunday xulosaga kelgan ekspertlar fikricha, mazkur o'choqdan siyosiy kurashda foydalanilmoqda, chunki hozir hukumat va oppozitsiya murosaga kelmoqchi emas degan fikrlar ilgari surilyapti. Hukumat yaqin kunlarda o'tkazilishi aytilayotgan O'sh meri saylovida revansh olishga harakat qilmoqda. Demak, O'sh tegrasida bildirilayotgan siyosiy bayonotlar va shahardagi vaziyatga oid boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
O'shdagi nobarqaror vaziyat muxolifat lideri Ahmadbek Keldibekovning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinishi va O'sh shahar merini saylash muddati yaqinlab qolgani bilan izohlanmoqda. Qirg'izistonlik ekspertlar matbuotda qilgan chiqishlarda hukumat 2010-yildagi qirg'indan beri iste'foga chiqara olmayotgan O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatovni yiqitish uchun qat'iy harakat boshlaganini aytmoqdalar. Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'ini davrida shaharni boshqargan Melis Mirzaahmatovni lavozimidan bo'shatish uchun bir necha bor harakat qilgan va bu harakatlar samarasiz yakunlangan edi. So'nggi marta bunday harakat o'tgan yilning bahorida O'sh shahar kengashiga saylovlar davrida qo'llanildi. Ammo shahar kengashiga saylovda hukmron partiyalarning mag'lubiyatga uchrashi va kengashdagi asosiy o'rinlarni Melis Mirzaahmatovga mansubligi aytilayotgan Ulutlar birimligi partiyasi egallashi merning hokimiyatdagi umrini uzaytirilishiga sabab bo'ldi. Hukumat yaqin kunlarda o'tkazilishi aytilayotgan O'sh meri saylovida revansh olishga harakat qilmoqda. Melis Mirzaahmatov esa vaziyatdan foydalangan holda O'shda namoyish o'tkazayotgan Ahmadbek Keldibekov tarafdorlarini o'z tomoniga og'ishiga muvaffaq bo'la oldi. Uning 3000 kishi yig'ilgan O'shdagi mitingda so'zlagan nutqi Keldibekov tarafdorlarining katta olqishiga va mehr-muhabbatiga sazovor bo'ldi.
Bu korrupsiya emas, korrupsiya. Mana Qirg'iz gazni 65 deputat sotdi 1 dollarga.
Keldibekovning qamalishi korrupsiyaga qarshi kurash emas. Qirg'iz gazni parlamentdagi 65 deputat 1 dollarga Rossiyaga sotdi. Korrupsiya deb mana shuni aytadilar. Hukumatga qarshi gapirganlarni, hukumatni tanqid qilganlarni qamash esa korrupsiyaga qarshi kurash emas, dedi Melis Mirzaahmatov 2 dekabrda Keldibekov tarafdorlari orasida so'zlagan nutqida. Mirzaahmatovning nutqi hukumatning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Bosh vazir Jontora Sotivoldiyev Mirzaahmatovni tanqid qilib, uni qonun doirasidan tashqariga chiqmaslikka chaqirdi. O'shdagi miting yuzasidan esa Ichki ishlar vazirligi bir nechta jinoyat ishlarini ochdi. Prezident Atambayevning O'shdagi mitingga munosabati hukumat va muxolifat yaqin o'rtada murosaga kela olmasligiga yana bir dalil bo'ldi.
Qari qartanlarni tonagan, mayibtarni tonagandir uchun yo'ldi bu. Mitinglarda o'tkirgandirga tang'alasin.
Qariyalarni, nogironlarni tonaganlar himoyasi uchun yo'llarni to'sib, miting o'tkazayotgan odamlarga hayron qolasan. Ular o'g'rilar zamoni yana qaytarilishini istayaptilarmi? Korrupsiya bilan hamma joyda kurashish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash mening qarindoshim, mening ham qishlog'imga ta'sir ko'rsatmasligi kerak degan g'oyaga men mutlaqo qo'shilmayman, dedi prezident. Ayni paytda muxolifat korrupsiyaga qarshi kurash faqat muxoliflarga nisbatan bo'layotganini iddao qilmoqda. Muxolifat prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Chinabay Tursunbekov Bishkek aroq zavodini, Kapital bankni noqonuniy o'zlashtirib olgani, bosh vazir o'rinbosari Tayyirbek Sharpashevga mansub Gradien shirkati davlat tenderlarini noqonuniy tarzda yutib olganini iddao qilib, bu shaxslar jazoga tortilsa, korrupsiyaga qarshi kurash adolatli va samimiy olib borilayotganiga ishonishlarini aytmoqdalar. Bunday iddaolardan so'ng bosh prokuratura Bishkek shahar meri Isa Umurqulovga qarshi shahar yerlarini noqonuniy tarzda sotish ayblovi bilan 2 jinoyat ishi ochdi. 4-dekabr kuni esa mazkur ayblovlar ortidan Isa Umurqulov o'z lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Marhamat, Ozodlikka murojaat qiling. Ozodlikning erkin mikrofoniga esa tinglovchilarimizdan bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar xabarlar kelishda davom etmoqda. Bugun Ozodlikka bog'langan tinglovchilarimizdan biri 250 ming so'mga o'rnatilayotgan plastik elektr hisoblagichlardan gap ochdi. Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo'lgan ushbu suhbatdosh bilan suhbatni tinglang.
Bizi yakındaysa bize yani plastik çalışma plastikten şeyden çalışma geldi. Uça çalışma plastikten yani yakında koydu da. Burayı da açtı da uzat kendine.
Neç pulge ornattı?
230 bin ornatı verişti.
Siz özist oladınız ha pulunu?
Ha o albatta uzun doladım.
Ha ne mi oldu yani şunu ornatkenden kiyin?
Kiyin şu çalışma ocağınızdan kiyin aldım. Sutkazıya mesela 8-10 saat seyredildi mi hazır seyredilerimiz 2 saat 3 saat gibi olmayız. Rakarlı şu 1 saat 1 yan saat 1 saat 2 saat 2 yıl yaptılar seyredilerimiz.
Yani o şey plastik şöcükle bağlı yapsız mı seyredin üzülüşünü?
Yo şimdi o bile bağlı mevmanı burası. İşte hemen kurpçuluk öyle ki fukaralar ki kuzeyden ki indir dağlar kınakası bir manfaat gördüm ben diyor bu o bile bağlı mı? Bakın takçılık mı bilmedim. Kışlarca diyor, temi olup bize gel diyor. Şey, şu kadar diyor, mesela iki kancadır minimal miktarda çıkmasa, maksimal değil minimal miktarda işte iki kılban tamirlese.
Yani karay, aldın ki şu çıkış kanakıydı?
Aldın ki şöyle, işte bir priz yazarı ki, şöyle plastik en markası yok o zaman.
Yo, bu nasıl yakışır ama aldın ki yakışır mıdır?
Yakışır, ben hazır şimdi bu biraz bu cüdeyem her tabakama kolay bize ki cüdeyem makul. İşte tüm kadarıyla işte bu kuyasız bir şey dersiniz. Bu cüdeyem kurulun elikten edin unutumuz yetişkendir. Şaka şaka gel şaka şaka kutuları uzaklar yönlerdi. Bu uçmaydı. Bu uçmaydı yetişkendir. Bilmedim. Uçum etmiş.
Ha demek bu şöçük de ornat yetken de şunu ornatsayla çırağıyla kupra yönadı da agitat sakılı bu ornatı verişken şuna kadar mı?
Şuna kadar şuna kadar.
Hayır o linyada uzun barbusa yönadı da demek.
Albatta, linyal, uşu linyada soruyorlar, yukarıdan saktaşışken ben de.
Siz ne iş kılasız?
Ben uzun, uşu, şikayet açtırayım ağam, şu yarmağı, şu peylerge, bir şey, hizmetlerden çıkarmıza.
Bu şikayet açtın mı, müzika çalasın mı?
Bu şikayet açtın.
A, toyda kanak kılasın, Svet uçup olsa? Canlı icra mı?
A, toyda divizyonda var ağzı, hizmetler çıkıp gitmemezsiniz. Kariyadan, bu, Kıtay'dan, Amerikan filikleri kulak satardın gibi, uzunuzdan çıkmaydı.
Neç bu lan onun narkı?
Onun narkı harika yapacak. Onu bana 280 milyon tarttık. Şimdi dolar kursu elimde gönlü 100 dolardan tarttık. Bu şey 300-500 dolar geçip var. Şimdi onları katta kutta mavi zabravkalarını biz zabravkalarını çözerken katta kutta geçip top çıkartıyorlar. Kilava çıkartıyorlar. Sürtünle kımlar. Çünkü benzin dolardı. Benzinli.
Şimdi karayın ben benzin yok bulsa dirijok kını mı akıl yapsılar? Kana işlet yapsılar?
Gaz var mı? Balonlu gaz.
Ha ha ha.
Ana şuna olup içeri, ana dışarı çikolatadan bu yaptı değil mi ana şuna kadar? Ben metanını ettim, trafan giyen muzlaştırırken, şimdi metan sıkılıyor gaz bu, kuru gaz. Aa, bu da sildirilgen gaz. Onu sıkıyan, bunu sıkıyan, bana o dediğiniz gibi, kalların içerisinde diyenin bana şeydi. Bir karadayız, metanını yukarıda bir karadayız, trafan giyen, ulan sıkıyan şuna kadar.
Şimdi gaz var mı çıkılıp?
Biraz mı, 302 yılında çıkan kovatlar bulduk ama yuhudan göre bağlı bulunuyor, yakışıyor.
Yani ihtiyaç bugün de dvizyon işletip duruş imkanı bağırken de değil mi gaz bulsa?
Ha, yok var albette var. Bu yılda yer yok bugün. Lekin bana yaş var, odamda bağırken hem de dvizyon işletmemiz. Yine o dvizyon diyeniz, elektrik bilgilerin yok olmayıdı. Ekimizi bırakmalıyız, gecemizin soğuk buladı. İşte bollarımız en yaşlı, uzunuz en yaşlı buramız olur da. Masadım çizdir.
Yani bu hazır bir sutkada ne saat yani yaptı Svet?
Zaha yorunda 2 saat yönerdi. Bu masada yok ki. Bizim 2 gün saat 7 gün yaptı. Bir şey yok hala. Bilmedim. Yönerdim yok. Hala bırak.
Dasturimiz efirga uzatilishidan biroz oldin bog'langanimiz Samarqandning Urgut tumanida yashaydigan suhbatdoshimiz bilan suhbatni eshitdingiz va hozirgina o'xshatgandek sutkasiga faqat 2 soat chiroq berilmoqda dedi. Bunday murojaatlar ozodlikka shu kunlarda ko'plab bo'lmoqda. Zimiston O'zbekiston degan maxsus blog tashkil qilganmiz. Ana shu murojaatlarning barchasini blogimizga joylab boryapmiz. Ba'zi blogerlardan fikr mulohazalar, xulosalar ham kela boshladi. Ana shunday bloglardan so'nggisi o'limdan va elektr to'lovdan qochib qutulib bo'lmaydi deb sarlohlangan. O'sha blogdan qisqagina bir parchani o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekistonda elektr energiyasi ishlatilishini nazorat qilish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizim joriy etilyapti. Avtomatlashtirilgan tizim hisobli do'st ayrilmas qoidasi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni elektr energiyasi uchun oldindan bunak to'lanadi. Elektr haqqi avvaldan to'lanmasa, sham nuriga qanoat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, men tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida bir oyda sarf bo'ladigan elektr energiyasining 50% miqdorida avvaldan xalq to'lashimiz kerak. Aks holda tok berilmaydi. Demakki, sexdagi ishlab chiqarish ham joyida qotib turaveradi deb yozmoqda blogerimiz. Ayni paytda u bitta qiziq savolni ham o'rtaga tashlagan. O'zbek energiya kompaniyasi nuqul pul undirish haqida o'ylaydi. Qarzlarni qaytarish desa qamishdan bel bog'lab ishga kirishib ketadi. Qani endi elektr energiyasi tarqatishga mas'ul kompaniya ham xizmat sifatini oshirish, uzilishlarni bartaraf qilishga shunday g'ayrat bilan kirishsa, deb yozdi O'zbek energiya kompaniyasi mijozi deya o'zini tanishtirgan blogerimiz. Demak, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Zimiston O'zbekiston blogiga kelayotgan fikr, mulohazalar, xabarlar, ma'lumot kuzatuvlar bilan tanishishingiz mumkin. WhatsApp +426 549 460 raqamiga bog'lansangiz foto video materiallarni ham jo'natishingiz mumkin. Marhamat, biz bilan hamkorlik qiling. Ba'zi hududlarda aholining O'zbekistonda belgilangan qonun asosida murojaatlaridan so'ng elektr toki uzilishi kamayishiga oid xabarlar ham kundan kunga ko'payib bormoqda. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.